aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U aktuelnostima danas donosimo. Ni danas na sastanku u Brčkom nije postignut dogovor o savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjednika vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić boravio u posjeti Banja Luci. U aktualnostima govorimo i o detaljima investicione konferencije drugog dana na Mrakovici. Budite sa nama u emisiji Aktualnosti.
Kroz sokake i avlije poplavila rijeka Sava, cijelo selo na nogama, samo moja Smiljka spava. Neka spava, neka spava, povuče se rijeka Sava. Lakše malo, tiše ljudi, nemoj neko da je budi. Poplava, poplava, poplavila srce moje. Poplava, poplava, od ljubavi draga tvoje. Poplava, poplava, poplavila ljubav mene. Poplava, poplava, od ljepote neviđene. Sokake i avlije povlači se rijeka Sava. Od radosti narod pjeva, samo moja Smiljka spava. Neka spava, neka spava, povuče se rijeka Sava. Lakše malo, tiše ljudi, nemoj neko da je budi. Poplava, poplava, poplavilo srce moje. Poplava, poplava, od ljubavi draga tvoje. Poplava, poplava, poplavila ljubav mene. Poplava, poplava, od ljepote neviđene. Kroz sokake i avlije povlači se rijeka Sava. Od radosti narod pjeva, samo moja Smiljka spava. Samo moja Smiljka spava. A poplava.
Lideri šest najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini ni danas u Brčkom nisu postigli dogovor o formiranju savjeta ministara BiH. Domaćin današnjeg trećeg po redu sastanka i lider SDS-a Mladen Bosić rekao je da su predstavnici iz Republike Srpske danas otišli dva koraka dalje i bili spremni da odustanu od početnih principa, ali da ti ustupci nisu bili dovoljni za formiranje savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Nažalost, moram da kažem da dogovora danas u Brčkom nema, nema novog savjeta ministara. Mi kao domaćini smo predložili po nama kompromisni način rješavanja, formiranja savjeta ministara. Otišli smo dva koraka dalje kao Republika Srpska, odustali smo od naših početnih principa koji imaju svoje obrazloženje zašto tražimo četiri ministarstva i među njima Ministarstvo inostranih poslova. Međutim, evidentno je da ni dalji ustupci nisu bili dovoljni da se formira, da se napravi dogovor oko savjeta ministara.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je srpska strana bila spremna na neke varijacije i da je bilo ponuda koja više ne važi.
Mislim da smo tragali daleko konkretnije za nekim rješenjima nego ranije. Bili smo spremni da damo neke varijacije. Danas, evo ovog trenutka, moram da kažem da su naša početna pozicija četiri ministarstva i Ministarstvo inostranih poslova za nas iz Republike Srpske, u skladu s Ustavom, principa rotacije, principima konstitutivnih naroda i da u tom pogledu možemo da nastavimo dalje da razgovaramo. Ono što je ovdje pominjeno kao varijacija bilo je samo u smislu tehničkog pokušaja nalaženja rješenja, u kome zaista je bilo i ovakvih ponuda kao s naše strane, što je objašnjavao i gospodin Bosić, ali to više ne važi, naravno. Što reći, naravno, ovo je Bosna i Hercegovina realnost. Mi smo učinili individualno napor i ja moram da kažem da je atmosfera među nama bila tolerantna i da nije bilo nikakvih neobičajnih ni retorike, ni bilo čega drugog. Naprosto, radi se o konceptualnim razlikama, nastojanju da se očuva dejtonska struktura koja podrazumijeva činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva konstitutivna, odnosno dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se na tom principu treba tražiti entitetski i narodni balans. I drugo koncepta koji podrazumijeva da političko predstavništvo naroda ne podrazumijeva definisanje političke većine koja bi morala da stoji iza toga. I tu je naravno problemi koji ste mogli da prepoznate u govoru gospodina Čovića, a moći ćete i da vjerujem i kod gospodina Lagundžije da vidite. Što se nas tiče, mi čvrsto stojimo na konceptu narodnog predstavljanja. Republika Srpska, odnosno Srbi su tamo predstavljeni. U članu Ustava piše da izvršne organe vlasti na izvršne organe na nivou Bosne i Hercegovine po pravilu predstavljaju predstavnici konstitutivnih naroda. Znači, može se dogovoriti malo i nešto drugčije, ali u pravilu ako nema drugog dogovora, onda se moraju konstitutivni narodi tamo naći. Ovdje ostaje otvoreno pitanje šta je politički predstavnik naroda. I na tome upravo nejasnoći te vrste nastaju ovi problemi. Po nama, politički predstavnik naroda je onaj koji na legitimnim izborima ima većinsku podršku, kao u svim demokratskim sistemima. Znači, minimalno 50% plus jedan glas je dovoljna legitimacija da predstavljate narod. Zato su se mi iz Republike Srpske, SNSD i SDS okupili da bi ta naša većina bila velika i da bi bila legitimna. I u tom pogledu mi preferiramo upravo ovaj način definisanja toga šta je politički predstavnik konstitutivnog naroda. Kada bi to pitanje riješili, ovdje u Bosni i Hercegovini mnoge stvari bi se dešavale brže i rješilo bi se i pitanje samog izbora vijeća ministra. Za sada to nije rješeno, postoje različite tumačenja. Mi mislimo da predstavnik naroda je onaj ko ima legitimni kapacitet na izborima 50% plus jedan glas. Postoje i druge koncepcije i one su legitimne i one mogu da budu ovaj dio razgovora i dogovora koliko to pristaje svi. Ali morat ćemo jednog dana sjesti i vidjeti šta je to politički predstavnik naroda u Bosni i Hercegovini, jer na tom balansu i tome može da živi Bosni i Hercegovini. Ukoliko toga ne bude i dogovor oko toga, kriza institucija i samog političkog sistema je neminovna.
Sastanku su prisustvovali i lideri SDA Sulejman Tihić i SDP-a BiH Zlatko Lagumđija. Evo što su rekli nakon sastanka.
Dakle, ja koristim priliku da se zaista zahvalim najiskrenije našem domaćinu, gospodinu Bosiću, danas na zaista pokušaju da organizira jedan sastanak koji će dati rezultat koji, nažalost, malo ko je očekivao i još više, nažalost, to se ispunilo. Ukoliko se nas šest sastane ponovo, to može biti ne zato da bi razgovarali, nego zato što smo se u međuvremenu uspjeli dogovoriti. Dakle, to je na određen način ono što je već naš domaćin kazao. Mi se nismo dogovorili o sljedećem sastanku i ukoliko bi u ovom formatu bio neki sastanak, to bi značilo da je postignut dogovor u ovom ili nekom drugom formatu o tome kako konstituisati vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Očigledno su neslaganja, kako je ovdje rečeno, ne o ovom ili onom ministru, ovom ili onom zamjeniku, direktor, ne znam nija čega, nego oko dva viđenja i dva koncepta ono na kojima treba konstituisati vlast. Vi znate da mi i član 9 Ustava, tačka 3, čitamo na različite načine. Jedni čitaju da se govori o predstavnicima naroda, drugi čitaju da se radi o predstavljanju odgovarajućih konstitutivnih naroda u matematskim kategorijama. Dakle, i Ustav ne čitamo isto. Također, preambulu Ustava isto tako ne čitamo isto, koja kaže da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i ostali, kao i građani Bosne i Hercegovine, kažu da je Ustav sljedeći. I oko toga se očigledno ne slažemo i bojim se da je to suštinski problem. Međutim, s druge strane, mislim da smo se, da je savršeno jasno da to što se politički lideri ne slažu oko toga kako konstituisati novo vijeće ministara na bazi Ustava izbornog rezultata, ne znači da mi to što se ne slažemo oko federalne vlade, to što se ne slažemo oko toga kako u nekim kantonima ili županijama konstituisati vlast, uopšte ne znači da tamo ne postoji vlast. I mi imamo vijeće ministara, kako neki kažu, u tehničkom mandatu. To je vijeće ministara koje funkcionira i što se nas tiče, odnosno što se tiče SDP-a, mi smo spremni i onaj famozni paket koji smo priveli kraju, ukoliko vijeće ministara stoji iza njega jasno i precizno, da je iza tog paketa također u parlamentu na odgovarajući način razgovaramo i stanemo u mjeru koje je to prihvatljivo. Također, u svim onim kantonima gdje nismo konstituisali vlast, vlast postoji, kao što postoji vlast i u dva entiteta, bez obzira kako se kome ona sviđa. Koristit ću još jednom priliku da se zahvalim svima vama koji ste nas strpljivo čekali. Ja samo želim da kažem da sam ja spreman uvijek da razgovaram, ali s druge strane, isto tako, svi zastupnici, poslanici, izvršna vlast, u kojoj sjede ljudi iz SDP-a, će funkcionirati u skladu sa Ustavnim zakonima ove zemlje. Nema nikakvog razloga da ona tamo gdje smo je sastavili ne funkcionira bolje, a tamo gdje je nismo sastavili, da je probamo sastaviti, ne bi napravili što bolju. Danas nismo postigli dogovor u vijeću ministara i to je više nego jasno.
Evo, ja se također zahvaljujem na pažnji i, nažalost, kao gospodin Bosić, konstatujem da nismo postigli dogovor. Među nama postoji suglasnost da buduće vijeće ministara treba da broji 3 Bošnjaka, 3 Srbina, 3 Hrvata i jednog iz reda ostalih. Nije sporno kad su u pitanju ovaj Bošnjaci, kad su u pitanju Srbi. Spor je kako raspodijeliti pozicije kad su u pitanju Hrvati. Sa svoje strane sam također i ja iznio jedan prijedlog. Ovdje imaju dvije tabela, ona druga tabela. Pokušajući da dođemo do nekoga kompromisa. I ta tabela je uz određene dopune prihvaćena, ali zapelo je na zamjenicima ministara. Tako da ni taj dogovor, nažalost, nije prihvaćen. Šta dalje? Ja sam spreman da učestvujem i u daljim razgovorima, bez obzira koji ih zakazuje, bez obzira na ovu atmosferu kakva je danas i rezultate koji smo postigli.
Lideri HDZ-a i HDZ-a 1990, Dragan Čović i Božo Ljubić, naveli su nakon sastanka svoje razloge koji nisu doveli do postizanja dogovora o formiranju savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Naravno da mi svi trebamo učiniti sve da bude daljih razgovora. Kada? To je pravo pitanje. Odnosno, danas smo mi 3,5 sata razgovarali, nećemo ćemo razgovaramo zadnjih godinu dana. I to je suština. Prije svega zahvala našem domaćinu, gospodinu Bosiću, koji je danas učinio sve da mi dođemo do rješenja. I na tom tragu smo išli prvih sat vremena, a čim smo ušli u različite varijacije koje vidite, ukazivat ćemo sad na izmjenično što je ko crtao, došlo je do problema. Ja ću kazati ono što se tiče Hrvatske demokratske zajednice i ono što ja zastupam u interesu Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini, da nećemo dopustiti nikom više da u ime hrvatskog naroda ili legitimnih predstavnika Hrvata bira hrvatskog člana predsjedništva ili bilo koju drugu instituciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da svakom pripada pravo na tu instituciju sukladno broju glasova hrvatskog naroda. Naravno smo ta stajališta danas zastupali u vjeri i želji da danas dođemo do vijeća ministara. Znači, naš vrlo jednostavan zahtjev bio, odnosno logičan i normalan stav, da imamo predsjedavajućeg vijeća ministara i dva ministra u vijeću ministara. A naravno, sad bi se moglo otvoriti puno pitanja radi čega i kako ja ne želim, jer smo se također dogovorili da vrlo kratko kažemo tu suštinu i da ostavimo prostora za dogovor, da li će njega biti za 15 dana ili 30 dana, vidjet ćemo. U svakom slučaju, sadašnje stanje je vrlo kritično stanje, vrlo rizično stanje za Bosnu i Hercegovinu.
Ja također želim izraziti priznanje i zahvalnost gospodinu Bosiću koji nas je okupio ovdje, koji je prakticirao jedan vrlo kreativan pristup da se dođe do rješenja. Naravno, dio tih kreacija možete vidjeti tu na tabli, a koje si govorim o tom, treći stubac je moj, ali nažalost, sva tri su u ovom momentu irelevantna jer nismo došli do dogovora. Ono što sam rekao prije 10 mjeseci, danas je također aktuelnije nego ikada, zapravo oko problema uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini prelamaju se ili sukobljavaju dva koncepta države Bosne i Hercegovine. Koncepta države tri ravnopravna konstitutivna naroda i koncepta dominacije većine nad manjinom, bilo na razini entiteta, bilo na razini države. Ja kao predstavnik Hrvata, politički predstavnik Hrvata, koji sam politički predstavnik ne po tome što sam rođen kao Hrvat u Širokom Brijegu ili što sam se izjasnio na formularu prije izbora da sam Hrvat, već sam politički predstavnik Hrvata po onima koji su me birali. Dakle, zastupam koncept legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda i u procesu slaganja vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovdje se zapravo postavlja krucijalno pitanje koje zapravo je problem početka od izbora prije skoro godinu dana. Tko treba predstavljati Hrvate? Legitimno izabrani predstavnici toga naroda. Postavlja se pitanje hrvatske konstitutivnosti. Da li Hrvati imaju isto pravo kao i druga dva naroda? Mi smo čvrsto na stajalištu da Bosna i Hercegovina može se razvijati, može funkcionirati, u konačnici i opstati samo kao dogovor tri njena konstitutivna naroda i to je suština konsocijacijske demokracije koju neki uporno negiraju. Sada, naravno, ja vjerujem da će se svi odgovorno ponašati, djelovati u institucijama i da ne bi trebalo biti većih potresa nego što ih je bilo. Ali ja otvoreno moram reći kao osoba koja je dobila legitimitet hrvatskog naroda koji dijelim sa gospodinom Čovićem, odnosno strankom, znači u mom čelu, mi jednostavno moramo tražiti odgovore u periodu koji je pred nama na ovu poziciju Hrvata. I središnji odbor HDZ-a 1990 je zatražio žurno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora kada trebamo naravno analizirati što smo uradili od prvog zasjedanja obnovljenoga i što nam je činiti u budućnosti, jer ne mogu biti na ovom mjestu a mirno promatrati razvlašćivanje naroda i njegovo dekonstituiranje, što znači izbacivanje iz Ustava. Ja sam isto tako spreman razgovarati, spreman sam i dalje od toga poći i kao član kolegija zastupničkog doma u kojem se u konačnici potvrđuje vijeće ministara zajedno sa svojim kolegama u kolegiju biti domaćin, ali kada se neke suštinske stvari razbistre u razgovorima i u našim političkim pristupima i kada dođemo, da tako kažem, u situaciju da se slažemo oko principa. Kada se složimo oko principa na kojima će se uspostaviti vlast u Bosni i Hercegovini, onda zapravo smo se mi složili i o budućnosti Bosne i Hercegovine. Dok od toga nema, bolje je da tragamo za rješenjem, da tragamo za zajedničkim principima, nego da se pravimo da problema nema.
Srbija mora aktivnije rješavati krizu na Kosovu kako bi se konačno riješio taj problem i spriječio egzodus Srba s Kosmeta i da traži konačno rješenje tog problema. Izjavio je danas u Banja Luci zamjenik predsjednika vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nakon potpisivanja memoranduma o jačanju saradnje između policije Srbije i policije Republike Srpske. Dačić je tokom današnje posjete Banja Luci razgovarao sa zvaničnicima Srpske i o ostalim aktualnim ekonomskim i bilateralnim temama kao i o jačanju saradnje definisane sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama, informiše Branka Veleušić.
Rješenje kosovskog pitanja je isključivo u nastavku dijaloga Srba i Albanaca, ponovio je Dačić i dodao da je neophodno da državni vrh Srbije vodi mirnu i proračunatu politiku u skladu s nacionalnim interesima srpskog naroda.
Ako želimo zaista mirno rješenje tog sukoba, neminovno je da dođe do i mora se doći do dogovora koji bi bio dogovor između Srba i Albanaca. Tog dogovora ne može biti bez međunarodne uticaje. I to je tako na Balkanu uvijek bilo. Znači, rješenje je samo u nastavku dijaloga. Rješenje ne može biti u ponovnom izbijanju sukoba, a takva vrsta sukoba je pre svega bila motivisana željom prištinskog rukovodstva da povuče jednostrane poteze koji su vezani za primjenu nekih pravila koje bi po njima u simboličkom smislu govorilo o tome da je Kosovo zaokruženo kao nezavisna država, kao što je prisustvo nekih carinika na administrativnoj liniji. Ta rješenja jednostavno unose ponovo konflikte i otvaraju mogućnost da se šire ti konflikti i da ponovo dođe do velikog sukoba. Zato je neophodno da se razmišlja o kraju i načinu završetka ove krize. Znate kako, i u Bosni i Hercegovini je rat trajao nekoliko godina i na kraju se morao se završiti nekim Dejtonskim, nekom konferencijom, nekim sporazumom. Ovdje je na Kosovu, ovo ne može da traje ovoliko dugo. Jedan deo međunarodne zajednice sa zapada smatra da je konflikt rešen time što je Kosovo nezavisno po njima, a drugi deo smatra da je naš deo međunarodne zajednice i mi smatramo da je Kosovo deo Srbije. Koliko je realno jedno i drugo? Vidite na terenu. Ono što ja pričam, govorim o tome da postoji jedna realnost na terenu koju moramo uvažiti da bi došli do rješenja. Znači, mislim da je neophodno da imamo mnogo aktivniji pristup svemu tome, da čekanje ne ide u prilog Srbiji, naprotiv. Došli smo sada do vremena, vi znate kada sam ja izneo ovu ideju da su me napali da time je rušim ustavni poredak Srbije, ali danas već neki ljudi koji govore da i to što sam ja rekao, da i to sad nemoguće. Šta će biti sljedeće godine onda? Ne ide nam u prilog čekanje, moramo da imamo mnogo aktivniju ulogu. Naravno, ja znam da su... A zašto sada se ovo dešava? Zato što međunarodna zajednica zna i procenjuje. Odnosno, procenjuje da je sada idealan trenutak za pritiske na Srbiju. Zašto? Zato što idu izbori. Zato što je predsjednik Republike Boris Tadić imao parolu na izborima Evropa i Kosovo, odnosno da njihova politika evropske integracije. I procenjuju da će Tadić onda da učini sve i Demokratska stranka samo da dobiju kandidaturu za članstvo, da dobijemo status kandidata za članstvo Evropske unije. I ako to sada propuste, ako Srbija dobije kandidaturu i dobije datum za otpočinjanje pregovora, onda nemaju kad više da ucenjuju Srbiju u narednih 4-5 godina. Ja vam pričam narodskim jezikom šta se dešava. I zato se procenjuje da su sada meseci kada treba pritisnuti što više. Treba biti hladan, miran i jednostavno voditi računa o našim nacionalnim i državnim interesima, s druge strane i nastaviti put ka Europskoj uniji. Srbija treba da traži konačno rešenje problema Kosova. Jer je to rak rana. Albansko nacionalno pitanje na Balkanu mora da se reši, ali ne na štetu srpsko, nego mora da se rešava i srpsko nacionalno. Ja ne bih mogao da sada odgovorim na to pitanje potpuno celovito, zato što bih morao da dugo pričam o svemu ovome, a možda nije prilika da o tome sada razgovaramo. Sa druge strane, možda se moje mišljenje razlikuje malo od zvanične državne politike i ne bih želeo da ga iznosim da ne bi bilo bilo kakve zabune. Ono što ja bih naravno voleo da Srbija može da ostvari ono što piše u našem ustavu, to je da je Kosovo sastavni deo. Takođe, ne bih voleo i nikad ne bih mogao da prihvatim da će celo Kosovo biti nezavisno i da mislim da su to dve postavke koje neće biti moguće u realnosti, u životu da budu realizovane. A šta će taj dogovor da i kako će definisati, taj dogovor mora biti prihvatljiv za Srbe i za Albance. Ono što je crvena linija ispod čega naša država ne sme da ide, to je da ne sme da dozvoli egzodus Srba sa Kosova. Napad na frontalni na Srbe na Kosovo. Zato što je to nemoguće da Srbija istrpi.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da su i građani Srpske životno zainteresovani za rješenje krize u južnoj srpskoj pokrajini i dodao da vlasti Srpske podržavaju teritorijalni integritet Kosmeta u sastavu Srbije.
Neosporno je da mi odavde veoma pažljivo pratimo sve ono što se dešava na Kosovu i zvanična politika Banja Luke je poznata. Mi pružamo podršku teritorijalnom integritetu Srbije i predstavnici Republike Srpske nemaju pravo da daju zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine saglasnost na priznanje jednostranog proglašenja Kosova. Inače, kad bi se pitala sama federalna strana, to je već bilo učinjeno, vidjelo se u nizu primjera i nizu situacije. Banja Luka je u tome čvrsta i nastojimo sa našim kolegama u Beogradu imati informisanje uvijek o tome šta se operativno dešava. I dali smo i dajemo i podršku dijalogu. Sa naše strane smatramo da je dijalog Beograda i Prištine nešto što treba da traje i što treba da rješava određene pitanja i probleme kada je riječ o tehničkim i konkretnim problemima građana. Ne može se izolovano posmatrati bilo koji događaj u regionu, bez obzira na stavove uglavnom međunarodnih zvaničnika koji su Kosovo proglasili sui generis situacijom koja se nigdje drugo ne ponavlja, nije ni presedan, ni kršenje prava, već sui generis. Region je povezan, znači što god se desi u jednom dijelu regiona i u bilo kojoj zemlji, nesumnjivo na različite načine, politički i ekonomski i bezbjednosno izaziva posljedice u cijelom regionu, jer ono što se dešava u Sandžaku i te kako se sve više vezuje sa Bosnom i Hercegovinom, ono što se dešava na Kosovu vezuje se sa Sandžakom, imate Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, sve je to ipak povezano. Znači, region kao region po mnogo čemu je iznutra povezan i ne možemo govoriti da su sve pojave izolovane i da ih ne možemo u cjelini posmatrati.
Vitalni interes i Srbije i Srpske je unapređenje saradnje u svim oblastima, od političke saradnje do saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, ekonomije, infrastrukture i drugih zajedničkih projekata, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić, pozdravivši danas potpisani memorandum o policijskoj saradnji.
Takođe da se ministru unutrašnjih poslova Srbije i zamjeniku predsjednika vlade Srbije zahvalim na dosadašnjoj saradnji i na podršci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je imalo prema vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. I pored potpisanog memoranduma saradnja je bila veoma dobra i rezultat veoma dobre saradnje u prethodnom periodu u stvari povećan stepen borbe protiv korupcije i kriminala na prostorima i Srbije i Republike Srpske, jedna sinhronizowana djelatnost i akcija, također i povećan stepen bezbjednosti na ovim prostorima. To je u interesu svih, i u interesu Srbije, i u interesu Republike Srpske, građana Srbije i Republike Srpske, i u interesu čitavog regiona. Moramo ostvariti regionalnu saradnju u bezbjednostnom smislu i mi smo naravno otvoreni za svaki vid komunikacije i saradnje sa svim političkim strukturama u regionu jer je to u interesu u interesu svih. Današnji memorandum je ukazao pravce i vjerojatno jasnije i preciznije definisao kako i na koji način će se ova saradnja razvijati u narednom periodu i siguran sam i uvjeren da će rezultati u borbi protiv korupcije i kriminala i u smislu povećanja stepena bezbednosti na ovim prostorima sigurno imati rezultate i biti povećanog, imati povećan intenzitet. Pored protokola o kojem smo razgovarali i razmijenili mišljenja, razgovarali smo i upoznali, imali priliku da zamjenika predsjednika vlade upoznamo i o političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Upoznamo ga sa prilikama u Republici Srpskoj, kao i da dobijemo informacije o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, dešavanjima u Kosovu i svim drugim temama koje vežu Republiku Srpsku i Srbiju. Također smo razmijenili informacije oko sjednice vlade, vlada koja treba da se održe u narednih nekoliko mjeseci. To bi bila druga zajednička sjednica vlade Srbije i Republike Srpske na kojoj ćemo naravno više razmatrati više tema iz raznih resora. Još jednom čestitam ministrima na potpisu i sasvim sam uvjeren da će dobri rezultati koji su do sada bili poslije potpisa ovog protokola i dodatne saradnje biti još uspješniji i još bolji.
Memorandum o saradnji koji su danas potpisali ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije Stanislav Čađo i Ivica Dačić precizira bilateralnu saradnju nadležnih policijskih službi, razmjenu informacija kao i zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala.
Život mi se vraćaš.
U Republiku Srpsku vrijedi ulagati, zaključak je dvodnevne investicione konferencije koja je održana u Banja Luci i na Mrakovici. Investitorima iz 20 zemalja upućena je jasna poruka da će nadležne institucije graditi partnerski odnos sa svim zainteresovanima za ulaganje u Srpsku. S druge strane, strani investitori zadovoljni održavanjem ovakve konferencije i zainteresovani za ulaganja u Republiku Srpsku. Osvrt na drugi dan konferencije koji je održan na Mrakovici pripremila je Gostimir Keskić.
Njemački investitori u Republici Srpskoj su malo zastupljeni, ali s obzirom na brojne pogodnosti, manje cijene i čekanja za pojedine papire u dogledno vrijeme i to bi se moglo promijeniti, naveo je predstavnik udruženja privrednika BiH i Njemačke Mihail Wolski.
Wir haben im Augenblick zwei Firmen nur, die mit deutschem Kapital hier arbeiten und mehr als.
Što se tiče njemačkog kapitala, znači imamo trenutno samo dvije firme zastupljene, to su Bader Šamac s jedne strane i s druge strane Hemofarm u Banja Luci, gdje se radi sa njemačkim kapitalom sa otprilike 50 zaposlenih. S druge strane imamo i
Kredit
banku i Volksbanku sa njemačkim kapitalom, s tim da je Volksbanka pri tome da se proda jednoj ruskoj banci, znači tu će nestati njemački kapital. Trenutno je u toku natječaj za vodoprivredu u Foči i jedno veliko njemačko društvo, odnosno preduzeće se natječe. Mi se itekako nadamo da će upravo ta njemačka firma dobiti na tenderu, jer se radi o investiciji od 450 miliona. Moram sa svoje strane da spomenem da mnoge firme trenutno posluju u federaciji, kao što su Heidelberg Cement, s tim da ima još mnogo drugih preduzeća koje razmišljaju o tome da dođu da rade u Sarajevu, ali prije svega sa tim razmišljam da dođu u istočnu Sarajevu, jer su tamo sve pogodnosti, odnosno veće su pogodnosti u odnosu na federativnu Sarajevu. Razlika je enormna, prije svega u dodjeli dozvole za rad. Mi smo do juna ove godine u Sarajevu plaćali tu istu radnu dozvolu 1350 maraka, dok smo u istočnom Sarajevu za tu istu uslugu plaćali 50 maraka. Sarajevo je razmislilo o tome, snizilo su cijenu na 1150 maraka, međutim to je za nekoga ko svake godine mora da obnavlja tu radnu dozvolu ipak velika investicija.
Da bismo strance doveli u našu zemlju, moramo ih prije svega upoznati s potencijalima, ali i narodom zemlje u koju bi trebali da investiraju. Konsultant iz Ljubljane Dragan Simeunović smatra da bi Republika Srpska prije svega trebalo da riješi brojne administrativne prepreke.
Znači svaki koji dolazi sa novcem, može li vidjeti koji su prva prepreka, drugo takozvani return on investment, znači kad mu se vrati investicija, to je najbitnije, to su dve stvari koje se gledaju. Znači da li je to za 10 godina, 5 godina, 15 godina i tako dalje. Potencijali su veliki, znači svaki investitor treba konkretno da dođe ovdje i da vidi stvarno, na primjer, šta ja znam, vodni potencijal, treba ići na lokacije i pogledati. Na PowerPointu, na prezentaciji sve je lijepo, ali treba vidjeti u stvarnosti kako to izgleda. Ljudi iz Prijedora, iz Kotor Varoši i tako dalje, oni znaju što imaju. Znači treba investitore spojiti direktno sa njima, a ne preko investicija samo kao podrška, mislim, institucije države i tako dalje. Ali mora konkretno da dođe čovjek i da vidiš gdje on investira, koji su ljudi, koje je okruženje, koji su potencijali i tako dalje. To je, mislim, najbitnije.
Da je konkretnih dogovora bilo, potvrđuje i načelnik opštine Prijedor Marko Pavić. Opština Prijedor na investicionoj konferenciji predstavila je svoje mogućnosti u oblastima energetike i proizvodnje hrane. U ovoj lokalnoj zajednici smatraju da se najavljena nova ekonomska kriza može prevazići jedino novim investicijama i zapošljavanjem.
Ta tri investitora, dva su vrlo ozbiljna i vrlo su realne šanse da ti investitori dođu Prijedor. Oba investitora su iz Njemačke, jedan bi išao direktno, jedan preko slovenačke agencije i ja se nadam da ćemo u roku desetak dana već moći vas konkretno informisati o čemu se radi. Dva investitora su zainteresovani da ovdje ulože u oblast energetike.
Investiciona konferencija bila je dobra prilika da inostranim ulagačima predstavimo potencijale Republike Srpske, ali i BiH, istakla je predstavnik Njemačkog društva za međunarodnu saradnju Karin Rowe.
Naš projekt podržava opštine, pomognemo u razvoju ekonomskih odjeljenja, pružimo pomoć u razvoju industrijskih zona. Saradnja je nama sa Rarstom, sa Zedom, sa Serdom, tu uglavnom uložimo zajedničke usilje da razvijemo tu divnu zemlju. konferencija je izuzetno dobra prilika da predstavimo vani Bosna i Hercegovina, posebno i Republiku Srpsku, sa svojim potencijalom, gde ja vidim izuzetno mogućnosti za izgradnju kooperacije i da pomognemo vamo u putu za Evropu.
Svoju ponudu u oblasti proizvodnje i prerade hrane drugog dana konferencije predstavila je i opština Kozarska Dubica. Prema riječima načelnika opštinskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Dragana Mataruge, ova lokalna zajednica ima značajne potencijale da privuče strane investitore u oblasti prehrambene, poljoprivredne i prerađivačke industrije.
Naime, opština Kozarska Dubica sigurno predstavlja jednu opštinu koja ima potencijala kada je pitanje prehrambena industrija, kada je pitanje vezivanje poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije na području naše opštine. Predstavit ćemo određene kapacitete koji već rade i posluju na području naše opštine, kao i neke zanimljive mogućnosti investiranja koje bi trebale da privuku potencijalne investitore u našu opštinu. Pored toga, predstavit ćemo i ono što nudi opština Kozarska Dubica kroz projekat formiranja poslovne zone Lipova Greda u Kozarskoj Dubici sa svim stimulacijama koje dajemo za potencijalne investitore. Pa mi se nadamo da može dosta da primijeti i mislim da je Ministarstvo za ekonomske odnose ovdje uložilo značajan trud da se organizuje jedna ovakva konferencija i sigurno da je svaka konferencija i svaki vid pokušaja privlačenja investicija u Republiku Srpsku za svaku pohvalu.
Republika Srpska raspolaže značajnim potencijalima u oblasti energetike. U svim strateškim dokumentima to je jedan od osnovnih nosilaca cjelokupnog razvoja Republike Srpske, naveo je pomoćnik ministra u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Ljubo Glamočić.
Kada se pogledaju analize koje su urađene, evidentno je da se potencijal u energetskom smislu Republici Srpskoj koristi u dosta malom procentu u odnosu na mnoge zemlje u okruženju i šire, tako da recimo u hidropotencijalu koristi se svega 30%, da su značajne rezerve fosilnih goriva na prostoru Republike Srpske za korištenje u energetske svrhe, a poseban naglasak u posljednje vrijeme dat je obnovljivim izvorima energije u cilju ispunjenja i određenih obaveza kroz međunarodne ugovore, a i u cilju realizacije određenih protokola i sporazuma u smislu zaštite životne sredine. Najveći broj investitora zainteresovan je za gradnju većih energetskih objekata u smislu korištenja hidropotencijala i fosilnih goriva, a također određen broj investitora zainteresovan je za gradnju manjih energetskih objekata koristeći obnovljive izvore energije, prvenstveno gradnju malih hidroelektrana i koristeći vjetropotencijal koji na prostoru Republike Srpske još nije počeo sa eksploatacijom i izgradnjom. Dakle, za sve investitore i ona i velike korporacije i značajne investitore postoje objekti, postoji mogućnost investiranja i građenja energetskih objekata, kao i za investitore čiji financijski potencijal je nešto niži za gradnju manjih objekata, investiranje u male hidroelektrane, gradnju vjetroelektrana, korištenje solarne energije i ostale vidove energije koje nam pruža Republika Srpska. Pa kada je u pitanju ulaganje, možemo sa sigurnošću tvrditi da je strategijom razvoja energetike Republike Srpske, koja se radi već, da kažem, godinu i po dve, koji je razmatrala i Narodna skupština i provedena javna rasprava, obuhvaćeni svi vidovi, znači energetike, ne samo elektroenergetski sektor, i napravljena analiza mogućih ulaganja i zaista ta brojka je impozantna, ona se kreće negdje između 11,5 i 12 milijardi maraka, odnosno negdje oko 6 milijardi eura. Zaista za prostor Republike Srpske ovaj broj stanovnika su mogućnosti jako velike. Najveći dio otpada na sektor elektroenergetike, negdje oko 50%, i u druge vidove također postoji mogućnost ulaganja, kao što je gasifikacija Republike Srpske, realizacija određenih projekata, zatim ulaganje u proizvodnju i korištenje fosilnih goriva, znači značajan potencijal i otvoren prostor za prihvatanje svih zainteresovanih investitora. Ova konferencija samo, da kažem, na neki način potvrđuje naše opredeljenje da oblast energetike je zaista interesantna. Trenutno aktivnosti koje se provode su prvenstveno zainteresovanost je iskazana za korištenje hidropotencijala rijeke Drine kao najznačajnijeg potencijala. U toku je međunarodni javni poziv za strateškog partnera za realizaciju projekta Gornja Drina, koji obuhvata 4 hidroelektrane i čija investicija praktično iznosi negdje između 450 i 500 miliona eura. Je u toku praktično završetak priprema za otpočinjanje gradnje termoelektrane Stanari, istina od strane privatnog investitora, a ono što Republika Srpska gdje je uzela aktivno učešće, to je realizacija projekta i nastavak korištenja rudnih nalazišta u Ugljevičkom basenu, znači za gradnju još jednog bloka snage negdje između 300 ili 400 megavata, pokazat će studije, znači otpočeli su aktivnosti na istraživanju i utvrđivanju zaista stvarnih rezervi uglja, njegovog kvaliteta, kako bi mogli da se nastave dalje aktivnosti u cilju realizacije izrade projektne dokumentacije za gradnju drugog termoenergetskog bloka.
Potencijalnim ulagačima na Mrakovici predstavljeni su projekti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske. Pomoćnik ministra za prehrambenu industriju Vid Kopanja naveo je da su potencijalne investitore upoznali sa 6 projekata iz svih oblasti u proizvodnji hrane.
Znači od prerade žitarica, voća i povrća, šećera i tako dalje. S obzirom da je interes vlade Republike Srpske i resornog ministarstva da se proizvodnja hrane digne na viši nivo, da preduzeća budu produktivna, i mi smo ovu konferenciju shvatili ozbiljno, čekujemo interes stranih investitora u ulaganje u prehrambeni sektor Republike Srpske. U svakoj proizvodnoj djelatnosti imamo uspješna preduzeća, znači investiralo se preko investiciono razvojne banke i strani ulagača, znači kupovinom kapitala, imamo uspješna preduzeća, imamo u preradi voća i povrća Vitaminku Banja Luku, pa imamo sada i stečajnog postupka Savu Bijelju, Sava Semberija, pa imamo konditorsku industriju i tako dalje.
Odličnom organizacijom konferencije uspjeli smo da predstavimo Republiku Srpsku kao poželjnu destinaciju za strana ulaganja, navela je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ono što smo čuli od svih učesnika jeste izuzetno dobri utisci o našu kako je konferencija organizovana, o logistici koja je njima pružena, o konkretnim projektima. Da smo uz one koji su prezentovani pripremili također jedan veliki dio projekata o kojima se razgovaralo tokom tih pregovora sa investitorima. Ja zaista očekujem da će ovo uroditi nekim plodom. Pojedini ljudi, predstavnici privrednih komora iz inostranstva su nas zamolili da počnemo zajedno da organizujemo mini konferencije, dakle konferencija je u manjem formatu. Dakle, da dođemo sa ovom ponudom koju imamo, sa nekom novom ponudom koju smo pripremili i da tokom sljedećeg proljeća počnemo jednu turneju u nekoliko gradova Europe i Amerike. Mi nismo ovdje spremili sve ono što je naša investiciona ponuda, ona investiciona ponuda se nalazi na određenim drugim materijalima. Dakle, mogućnosti su daleko veće, ali vi naprosto ne možete u toku dva dana da prezentujete sve ono što jeste, ali zato smo napravili određene timove ljudi u našem ministarstvu i bit će interesorni tim ispred, dakle, cijele vlade, koji će biti u stalnom kontaktu sa ovim ljudima, sa investicionim fondovima, sa posredničkim kućama, naravno, i sa privrednim komorama, sa njihovim predstavnicima koji su došli ovdje, tako da bi mogli da postoji stalna cirkulacija informacija. Dakle, ja mislim da zaista sve u svemu je svečno dobro.
Investiciona konferencija je tokom održavanja u Banja Luci i na Mrakovici okupila oko 450 učesnika iz 20 zemalja sa svih kontinenata. Generalni pokrovitelj konferencije bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na investitorskoj konferenciji koja je nedavno održana u Banja Luci i na Mrakovici, opština Trebinje je prezentovala svoje razvojne potencijale sa posebnim akcentom na turizam i poljoprivredu. Ovlašteni predstavnici opštine zadovoljni su prezentacijom i prvim kontaktima sa potencijalnim ulagačima. Vesna Rudana.
Učešćem na ovom skupu opština Trebinje je prvi put dobila šansu da se prezentuje na kvalitetan način i da njeni predstavnici dođu u direktan kontakt sa investitorima, kaže Stevan Bekan, načelnik opštinskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i član savjeta za strane investitore Republike Srpske.
Na samoj konferenciji, što se tiče konkretnih razgovora, možemo reći izdvojiti recimo sa predstavnikom kineske ambasade, prvi sekretar kineske ambasade, koji je bio zainteresovan za ovaj sam ambijent investiranja u opštini Trebinje. Isto tako bio je predstavnik Ministarstva turizma iz Izraela, u čijoj nadležnosti u resor je recimo hoteli sa 5 zvjezdica, interesovao se za neke podatke iz naše opštine. Bilo je još nekih bilateralnih razgovora. Znači, potrudili smo se da u tim razgovorima apsolutno afirmišemo i konkretno smo dali neke pogodnosti. Znači, kad je u pitanju opštinsko zemljište, da se to može i bez naknade, da to bude partnerstvo, učešće opštine Trebinje, minimalne rokove za preduzetnike, otvaranje firmi od 1 do 3 dana, za građevinske dozvole oblasti građenja do 30 dana, gdje je zakonski rok 60 dana. I tako, po svim onima koji su bili tamo, ne umjetnički dojam prezentacije, nego sama prezentacija od strane ministarstva i onih koji su pristali, ocjenjena je kao jako kvalitetna, ali još moramo istaći da konferencija nije sama po sebi bila cilj. Znači, nije kraj, mi nismo otišli na konferenciju da to prezentujemo i završimo, nego da započnemo. I znači, možemo reći da smo neke prve kontakte napravili, prezentovali se, imamo sad stalnu saradnju sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju od naše vlade, od resornog ministarstva, očekujemo veliku podršku u projektima za koje smo mi zainteresovani, tako da nastavit ćemo dalje intenzivno sa radom, ali svakako to se od svih može čuti da je Trebinje ono što je u nadležnosti opštine i da se za Trebinje čulo da je ovdje jedan od najljepših, najuređenijih gradova, blizina mora, turista oko 600 do 700.000 u našoj neposrednoj blizini, što je vrlo interesantno za sve one koji žele da ulažu u turizam. Naravno da nam je interesantna i poljoprivreda, energetika posebno. O sektoru energetsko ministarstvo je imalo prezentaciju, oni će voditi pregovore.
Možete li pojasniti zašto su se prvi sekretar kineske ambasade i predstavnik Izraela na konferenciji posebno interesovali i možete li reći nešto šire o detaljima tih razgovora?
Kad sa predstavnikom kineske ambasade, prvim sekretarom, interesovao se recimo za mogućnosti ulaganja u Trebinje, pitao je da li može da se zemljište dobije, da li to može biti učešće, da bude besplatno. Mi smo rekli da može. Tako, interesovao se inače o Trebinju nekim opštim podacima, o ambijentu u tom smislu za ulaganje. Znači, nije bilo riječi o nekom sad konkretnom, ali je ipak kineski predstavnik bio više za u smislu proizvodnje, znači u smislu nekog proizvodnog pogona, nije bilo riječ o nekim turističkim angažmanima. Dok recimo predstavnik Izraela, sad nećete mi zamjeriti, zaboravio sam ime, u ovom trenutku nemam kod sebe vizit kartu, razgovarali smo tako, uopšte se interesuje za Trebinje i također predstavio kako to rade u Izraelu. I, znači, nije bilo konkretnih razgovora na temu hotel u Trebinju, da se to ne shvati pogrešno, ali su uspostavljeni jedni, kako bih rekao, jedan lijep kontakt i svakako smo mi afirmisali šta je Trebinje, gdje se nalazi, kakve sve ima potencijale. Jako se gospodinu dopao naš rad, ali znači nismo, bilo bi neozbiljno očekivati da takvi predstavnici ozbiljnih država odmah u prvom kako bih rekao kontaktu predlože neke načine finansiranja i neke konkretne projekte, ali su bili vrlo ozbiljno zainteresovani i rekli da će razmotriti, naravno, što nas jako raduje. Mi mislim da još uvijek nemamo potpuno pravu sliku, jer kroz kontakte sa našim resornim ministarstvom vidjet ćemo i u narednom periodu kako je naša prezentacija odjekla, jer će to ministarstvo nastaviti dalje u saradnju i sa svim onima koji su tu bila, s kojima možda mi nismo ni imali priliku, jer je to vrlo kratko trajalo da razgovara.
Sada 17:57, bile su ovo aktuelnosti, poštovani slušalci, koje je pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. U 18:00 su vijesti, a nakon toga emisija Mozaik.